μην ξεχνάμε βεβαίως ότι συμπληρώνονται σήμερα 2 χρόνια από τον σεισμό τον μεγάλο που κατέστρεψε βεβαίως πολλά χωριά στο Δήμο Μηνάω Παιδιάδος και το ίδιο το Αρχαλοχώρι αλλά και στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων και άφησε πολλές πληγές ανοιχτές σε ολόκληρο την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου για να είμαι ακριβής. Και βεβαίως αυτό συζητούσαμε προηγουμένως με τον κ. Γιώργο Ταβερναράκη, τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητήριου του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, ο οποίος θα είναι και υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον Σταύρο Αρναουτάκη. Μιλήσαμε για όλα αυτά τα μεγάλα έργα και βεβαίως που βρίσκονται σε εξέλιξη και στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη, αλλά και το τι κάνουμε 2 χρόνια μετά το σεισμό που βρισκόμαστε και τι θα ακολουθήσει με δυστυχώς τις φυσικές καταστροφές οι οποίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους και στην χώρα μας. Τις είδαμε πρόσφατα στη Θεσσαλία, είδαμε τη μεγάλη φωτιά στον Εύρο, στη Δαδιά, είχαμε πριν από λίγα χρόνια και στην Κρήτη, υπενθυμίζω Κερίτη στα Χανιά, πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές, γέφυρες, χαμένες ζωές εδώ στην Αγία Πελαγία, πληγές στο Δήμο Χερσονήσου και στο Δήμο Μηνάω Παιδιάδος και βέβαιως ήρθε και ο σεισμός ο οποίος μας άφησε πολλές ανοιχτές πληγές. Θα συνεχίσω λοιπόν πάνω σε αυτό, κάνοντας αναφορά στα όσα έχουν συμβεί αυτά τα 2 χρόνια, στο Δήμο Μηνάω Παιδιάδος έχω τη χαρά να φιλοξενώ την κυρία Μαρία Γρηγορίου, πολιτικό μηχανικό και βεβαίως ήταν και από τις πρώτες που συντάχθηκαν μαζί με τα μέλη του Συλλόγου Ελπίδα, του Συλλόγου δηλαδή Συσμοπλήκτων του Δήμου Μηνάω Παιδιάδος, για να βοηθήσουν τους ανθρώπους εκεί, για να βοηθήσουμε όλοι όσο μπορούσαμε για να πάρουν μια ανάσα αυτοί οι άνθρωποι. Βεβαίως θα πρέπει να πω ότι η κυρία Γρηγορίου ως ενεργός πολίτης συμμετέχει στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου με την υποψηφιότητά της στο ψηφοδέλτιο του Αλέξη Καλοκαιρινού και στην κοινότητα της Αλγανασού. Καλημέρα. Τι κάνετε?
Καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στον κόσμο που μας ακούει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και επειδή γνωριζόμαστε βεβαίως καλά μέσα από την προσπάθεια που κάνατε και εσείς μαζί και με πολλά άλλα άτομα εκεί στον Δήμο Μηνώ από την πρώτη στιγμή, θα ήθελα να ξεκινήσουμε ακριβώς από εκεί τη συζήτηση, γιατί είναι, θα λέγαμε, μια πληγή ανοιχτή 2 χρόνια μετά.
Ακριβώς όπως το διατυπώνετε, κλείσαμε τώρα πλέον 2 χρόνια από το καταστροφικό αυτό, θλιβερό αυτό γεγονός και αυτό το οποίο αναρωτιέται κανείς είναι ότι παρόλο που έχουν σκύψει όλοι οι φορείς, οι σύλλογοι, έχουν καταθέσει προτάσεις και έχουν γίνει ομόφωνα αποδεκτές από όλους και τους ίδιους τους πολίτες, παρόλα αυτά αυτές οι προτάσεις, ενώ και η ίδια η πολιτεία τις έχει χειροκροτήσει θα λέγαμε, δεν έχουν υλοποιηθεί. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει προχωρήσει ακόμα η ψηφιακή πλατφόρμα για τις αυτοψίες και αυτό το βλέπουμε ότι είναι μια μεγάλη πληγή στη διαδικασία των αποκαταστάσεων και για την πλημμύρα που συνέβη πρόσφατα στο Θεσσαλικό κάμπο. Η γνώση που έχω εγώ, η πληροφόρηση είναι ότι θα προχωρήσει. Απλά προχωράνε με πολύ αργά βήματα, να πω. Επίσης, υπάρχει μια άλλη πρόταση σχετικά με τις επιτροπές των μηχανικών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Σε κάθε φυσικό φαινόμενο, οι μηχανικοί συνδράμουν στο έργο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων. Θα πρέπει όμως αυτό να γίνει λίγο πιο συντονισμένα, γιατί μην ξεχνάμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό και η εκπαίδευσή του αποτελούν την κορονίδα της πολιτικής προστασίας. Είναι κάποιες λοιπόν προτάσεις οι οποίες έχουν σταλεί στους αρμοδίους, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα γιατί δεν έχουν υλοποιηθεί. Μια άλλη πρόταση που έχει κατατεθεί ήταν η πράσινη συνδρομή κατοίκων. Και αυτή έχει χειροκροτηθεί, αλλά δεν υλοποιείται. Τι ήταν λοιπόν η πράσινη συνδρομή, τι είχαμε προτείνει? Προτείναμε ταυτόχρονα με την επισκευή των κτηρίων να γίνεται και ενεργειακή αναβάθμιση. Ζούμε στην εποχή της ενεργειακής μετάβασης. Υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Ελλάδα έχει χρηματοδοτηθεί, έχει λάβει χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα πρέπει λοιπόν να διοχετευτούν προς μια κατεύθυνση η οποία ορίζει η πολιτεία και λέει να επισκευαστούν τα κτίρια, αλλά μην αγνοούμε όμως την ενεργειακή τους αναβάθμιση. Θεωρώ ότι στο προσεχές μέλλον, γιατί κάθε καταστροφικό φαινόμενο προσθέτει μια εμπειρία παραπάνω και μια επιπλέον γνώση και στους μηχανικούς και στην ίδια την πολιτεία η οποία θεσμοθετεί. Θέλω να πιστεύω ότι κάθε καταστροφικό φαινόμενο θα είναι ακόμα ένα δυστυχώς καταστροφικό φαινόμενο, mm-hmm. αλλά ένα λιθαράκι παραπάνω στο να μπορέσει η πολιτεία να μπορέσει να τροποποιήσει την νομοθεσία και να την εξυγχρονίσει στα σημερινά δεδομένα και τις ανάγκες μας.
Mm-hmm. Και μπροστά μας βεβαίως, χωρίς να ξεχνάμε όλα αυτά τα οποία περάσαμε τα δύο τελευταία χρόνια με τον σεισμό, και ο οποίος μας άφησε, θα λέγαμε, το αποτύπωμα που μας υπενθυμίζει, διότι από εδώ πέρασα εγώ εγκέλαδος και δεν ξεμπλέκε κανείς με ένα τέτοιο φυσικό φαινόμενο που δεν μπορεί να το ελέγξει. Θα μπορούσαμε, κύριε Γρηγόρη, να είχαμε κάνει πολλά περισσότερα πράγματα για να ανακουφιστούν και οι άνθρωποι που ακόμα μένουν στους οικίσχους.
Ναι, κύριε Παπαδάκη, αυτό το οποίο τονίσαμε από την πρώτη στιγμή, για παράδειγμα, είναι η απλοποίηση της διαδικασίας. Αν δεν απλοποιηθούν οι διαδικασίες, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Σκεφτείτε τώρα ότι οι ίδιοι οι υπάλληλοι του ΤΑΕΦΚ, που από την πρώτη στιγμή ήταν πρωταρχικός στόχος ίδρυσης του ΤΑΕΦΚ, έχουν φύγει και έχουν πάει
στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές.
Σωστά. Μένουν πίσω τα πράγματα. Δηλαδή, ακόμα και να ήταν εδώ, η κατάσταση είναι δύσκολη με τον όγκο των φακέλων. Φανταστείτε λοιπόν να φεύγουν. Πρέπει άμεσα να απλοποιηθούν οι διαδικασίες. Δεν μπορεί να προχωρήσει διαφορετικά.
Αυτή η πληγή πότε υπολογίζει μια πολιτικό μηχανικός ότι μπορεί τουλάχιστον να επουλωθεί, όχι να κλείσει?
Θεωρώ ότι εφόσον απλοποιηθούν οι διαδικασίες, θα ξεμπλοκάρουν πάρα πολύ τα πράγματα.
Πάρα πολύ.
Ακριβώς, και θα μπορέσουν να προχωρήσουν οι επισκευές των κίτρινων κτηρίων. Είναι άμεση προτεραιότητα. Όσο πιο σύντομα, τόσο το καλύτερο για όλους μας.
Mm-hmm. Θα μπορούσε με την βοήθεια και του τεχνικού επιμελητηρίου να μπουν στο παιχνίδι και οι ιδιώτες πολιτικοί μηχανικοί, ώστε να ξεμπλοκάρει και να προχωρήσει λίγο η διαδικασία?
Μα αυτό είναι το σκεπτικό, ότι στη διαδικασία αυτή θέλουμε να αποφορτίσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες και να μπορέσει ο ιδιώτης μηχανικός, ο οποίος ούτως ή άλλως τα τελευταία 10-15 χρόνια του έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλές αρμοδιότητες, να μπορέσει λοιπόν να συμβάλλει σε αυτό και να φύγουμε από αυτή τη διαδικασία της ταλαιπωρίας.
Mm-hmm. Πάμε τώρα στις φυσικές καταστροφές, που έτσι και αλλιώς έχουν κάνει την εμφάνισή τους και με πολύ ένταση στη χώρα μας. Έτσι, είδαμε τη Θεσσαλία, είδαμε τις πυρκαγιές, που δεν ήταν μόνο στη χώρα μας, ήταν, θα λέγαμε, σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου, και χάθηκαν πολλές μεγάλες εκτάσεις δασών. Αλλά και τώρα είδαμε αυτό το φαινόμενο, το οποίο πέρασε από τη Θεσσαλία, προσπέρασε την Κρήτη, θα πω ευτυχώς με λύπη, γιατί χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, και πήγε στη Λιβύη, όπου είδαμε μια τεράστια καταστροφή. Αυτό θα το βιώνουμε από εδώ και πέρα?
Όπως ακριβώς το περιγράφετε, είναι γεγονός πλέον, καταγεγραμμένο από την επιστημονική κοινότητα, ότι τα φαινόμενα των καταστροφών θα είναι έντονα και σε συχνότητα και σε ένταση. Mm-hmm. Και θα επηρεάζουν το παγκόσμιο γίγνεσθε, και κάθε καταστροφή θα αποτελεί ένα πολιτικό γεγονός, και ένα πολιτικό γεγονός που θα επηρεάζει mm-hmm. το σύνολο του πληθυσμού, όχι μόνο ενός κράτους, αλλά ίσως και των όμορων ή άλλων χωρών. Θέλω να με επιτρέψετε να σας πω εδώ ότι ξεκινήσαμε με την έννοια της καταστροφής, προχωρήσαμε στην έννοια της αλλαγής, κλιματικής αλλαγής, τώρα βρισκόμαστε στην έννοια της κλιματικής κρίσης, και πολύ φοβάμαι ότι στα επόμενα χρόνια θα μιλάμε για κλιματικό χάος.
Τι λέτε τώρα?
Επίσης θέλω να τονίσω κάτι άλλο. Παλαιότερα μιλούσαμε για θεομηνίες. Θεομηνία σήμαινε το μένους του Θεού. Mm-hmm. Τώρα πλέον δεν μιλάμε για θεομηνίες, μιλάμε για καταστροφές. Έχουμε λοιπόν συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι το μένους του Θεού που φέρει την ευθύνη για μια καταστροφή. Η καταστροφή επέρχεται λόγω κυρίως ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Ο σεισμός είναι το νούμερο ένα φυσικής ακούσιας καταστροφής. Δηλαδή την προκαλεί η φύση και όχι ο άνθρωπος, και δεν μπορούμε να αντιταχθούμε πάνω σε αυτό. Άλλες όμως καταστροφές που συμβαίνουν έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης εμείς οι ίδιοι οι πολίτες. Οι πλημμύρες, για παράδειγμα, το πρόσφατο πλημμυρικό φαινόμενο της Θεσσαλίας, βρίσκεται περίπου στη μέση των καταστροφών. Θα με επιτρέψετε να σας δώσω και κάποια άλλα στοιχεία,
βεβαίως,
στατιστικά,
βεβαίως,
του παγκόσμιου οργανισμού, mm-hmm. έτσι ώστε να γίνει ακόμα περισσότερο αντιληπτό. Τη δεκαετία 2000-2020, καταστροφικά συμβάντα, ο αριθμός τους ανέρχεται στα 7.348 σε παγκόσμιο επίπεδο. Από αυτά τα συμβάντα καταγράφησαν 1,23 εκατομμύρια θάνατοι, επηρεάστηκαν 4,03 δισεκατομμύρια άτομα και οι οικονομικές απώλειες αγγίζουν τα 2,97 τρισεκατομμύρια. Θα σας πω και κάποια άλλα στοιχεία για να έχουμε καλύτερη εικόνα. Τη δεκαετία πάλι του 2000-2020 το 44% των συμβάντων ήταν πλημμύρες. Το 28% αφορούσε τυφώνες. Οι σεισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκονται στο 8%. Η εξαίρεση για τη χώρα μας είναι ότι είμαστε σεισμογενής περιοχή και συναντάμε πολύ συχνά το φαινόμενο του σεισμού.
Ναι, ναι, ναι.
Όμως, πέρα από το φαινόμενο του σεισμού, θα συναντάμε έντονα πλέον και τις πλημμύρες. Και θέλω να σας δώσω και κάποια άλλα στατιστικά στοιχεία. Από αυτά από αυτό λοιπόν τον πληθυσμό που επηρεάστηκε, το 41% αφορούν ανθρώπους που επηρεάστηκαν εξαιτίας της πλημμύρας. Το 35% αφορούν ξηρασία, φαινόμενα ξηρασίας, και 18% τυφώνες. Επίσης, τη δεκαετία του 2000-2020 καταγράφησαν θάνατοι, το 58% των οποίων προέρχονται από το σεισμό, το 16% από τυφώνες και το 13% από καύσονες και το 9% από πλημμύρες. Γιατί τα δίνω όλα αυτά τα στοιχεία? Θέλω απλά να γίνει κατανοητό ότι αφενός τα φυσικά καταστροφικά φαινόμενα δεν είναι φυσικά με την έννοια ότι τα προκαλεί κάθε φορά η φύση.
Ναι, ναι, ναι.
Αφετέρου, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι πρέπει να δράσουμε. Υπάρχει η ατομική ευθύνη. Επίσης, θέλω να γίνει αντιληπτό ότι τα φαινόμενα αυτά θα είναι πλέον στην καθημερινότητά μας. Και θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε σε αυτό. Και η μηχανική και η πολιτεία. Δεν μπορούμε να έχουμε το μηχανικό σε διοικητικές διαδικασίες, να τον απασχολούμε και να μην απασχολείται στο πεδίο, να μην απασχολείται στις μελέτες, να μην απασχολείται στον τρόπο με τον οποίο θα βρει λύσεις, έτσι ώστε να σχεδιάσει το μέλλον με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας, του φυσικού περιβάλλοντος, της χλωρίδας και της πανίδας. Γιατί η προστασία της ανθρώπινης ζωής, θα πρέπει να πούμε, ότι έχει αντίκτυπο. Δηλαδή, στους φτωχούς έχει αντίκτυπο η καταστροφή σε απώλεια ανθρώπινης ζωής, ενώ στους πλούσιους, κύριε Παπαδάκη, έχει αντίκτυπο απλά στην οικονομική απώλεια. Είναι μια μεγάλη ειδοποιώς διαφορά. Εξάλλου, να μην ξεχνάμε ότι η πολιτική προστασία έχει θεσπίσει ένα διακριτικό σήμα, το οποίο είναι εύκολα αναγνωρίσιμο.
Σωστά.
Και έχει υιοθετηθεί από όλα τα κράτη. Είναι ένα τρίγωνο, το οποίο είναι ισόπλευρο τρίγωνο και το οποίο τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι οι δύο πλευρές του αναφέρονται στην ετοιμότητα και στην απόκριση και η τρίτη του πλευρά στην αποκατάσταση. Αυτά λοιπόν τα τρία στοιχεία είναι αυτά που θα πρέπει να εσκύψουμε από πάνω με πολύ σοβαρότητα, με επιστημονικότητα, με την τεχνογνωσία, με την εμπειρία που ήδη κατέχουμε και να σχεδιάσουμε την έκτακτη ανάγκη που θα συναντήσουμε για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την καταστροφή. Στη σύγχρονη αυτή θεώρηση της πολιτικής προστασίας, η ατομική προετοιμασία του κάθε πολίτη και η απόκρισή του είναι κρίσιμο κομμάτι. Σημαίνει λοιπόν ότι ο καθένας πολίτης θα πρέπει να εκπαιδευτεί στο πώς θα κάνει τις καλύτερες ενέργειες έτσι ώστε να είναι έτοιμος να ανταποκριθεί και στο σεισμό και στην πλημμύρα. Διότι είναι δύο διαφορετικά φαινόμενα.
Εντελώς.
Και ενώ λέμε στο σεισμό απομακρυνθείτε από τα σπίτια, στην πλημμύρα λέμε το ανάποδο, ανεβείτε στον όροφο.
Κάπου ψηλά.
Κάπου ψηλά.
Φοβερό. Και πολύ σας ευχαριστώ πραγματικά, γιατί μας φωτίσατε διάφορες πλευρές που μπορεί και να τις ξέραμε, αλλά περνούσαν απλά σαν πληροφορία από το μυαλό μας. Και αυτό το πράγμα δεν θα έπρεπε, κύριε Γρηγορίου, να μπει πλέον ακριβώς όπως το περιγράψατε στα σχολεία πλέον, σαν οδηγία για τα παιδιά? Δηλαδή να έχουμε κάθε εβδομάδα όχι μία άσκηση, ένα μάθημα γι' αυτό.
Ήδη υπάρχουν εκπαιδεύσεις στα σχολεία.
Ναι, το ξέρουμε, αλλά λέω πιο εξειδικευμένα πλέον, διότι τα φαινόμενα αλλάζουν. Δεν έχουμε μόνο το σεισμό, μπείτε κάτω από το θρανίο, προστατεύστε το κεφάλι σας, σφυρίχτρα, νεράκι, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, τα οποία έχουμε μάθει όλοι μας. Γιατί εγώ είμαι κακό παράδειγμα. Όπως ξέρετε, το σπίτι μου δεν μπορώ να κατοικήσω, και ενώ είχα και τη σφυρίχτρα, χωρίς να το περιμένω βέβαια, απλά επειδή γινόταν συνεχώς σεισμοί, λέω δεν έχουμε μια σφυρίχτρα, δυο μπουκάλια νερό, ξέρω εγώ, και το τηλέφωνό μου στο κομμωδίνο μου. Σας πληροφορώ ότι την ώρα του σεισμού, επειδή ήταν ξημερώματα, μιλάω για τις 24 Ιουλίου, δεν αντέδρασα καν. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει πέσει η πλάκα του σπιτιού να μην πλακώσει. Και να μην μιλάμε σήμερα, έτσι. Όχι ότι θα χάνει και ο κόσμος τίποτα, αλλά λέμε τώρα.
Ωραία.
Πρέπει δηλαδή να έχουμε την εκπαίδευση στο μυαλό μας και να ξεσηκωνόμαστε αμέσως. Σαν ηλεκτρικό ρεύμα να μας συμπάει εκείνη τη στιγμή, έτσι.
Πολύ ωραία το λέτε. Αυτό ακριβώς είπα, το κενό το διαπιστώσατε πολύ ωραία και το περιγράψατε. Γι' αυτό αναφέρθηκα στο σχολείο ότι γίνονται προσπάθειες στις σχολικές κοινότητες τα μικρά παιδιά να εκπαιδευτούν πώς μπορούν να προστατευτούν από το σεισμό. Mm-hmm. Όμως, mm-hmm. δεν γίνονται εκπαιδεύσεις για την πλημμύρα, για παράδειγμα.
Για την πλημμύρα.
Επίσης, δεν γίνονται εκπαιδεύσεις για την πυρκαγιά. Mm-hmm. Και πέρα τούτου, ο ενήλικας πληθυσμός, ο οποίος είναι αυτός στην πραγματικότητα που θα διαμορφώσει τις κατοικίες, τους δρόμους κτλ. Είναι αυτό, δεν είναι το μικρό παιδί. Δεν εκπαιδεύεται. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και θα μπορούσε και σε αυτό να συμβάλλει και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης Πολιτικής Προστασίας και το Υδροτεχνικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Παιδείας ταυτόχρονα. Όσοι φορείς τέλος πάντων μπορούν να συνδράμουν σε αυτό, είναι μια πολύ καλή ιδέα, πολύ καλή πρόταση να εκπαιδευτεί ο πληθυσμός. Θα σας πω ένα πολύ σύντομο παράδειγμα.
Ναι, ναι.
Από μία αυτοψία που είχα κάνει πριν από κάποια χρόνια στα Χανιά σε πλημμύρα. Μου είπανε θα πας να δεις ένα σπίτι. Εκεί δεν εντόπιζα κάποια πλημμύρα, κάποια υγρασία, ναι, κάποιο νερό, ναι, να τρέχει. Ναι. Και λέω μα πού θα πάω και τι θα δούμε. Τελικά διαπίστωσα ότι ήταν ένας όροφος, ο πρώτος όροφος πλημμυρισμένος. Και ενώ περιμένεις να έχει πλημμυρίσει το ισόγειο, έχει πλημμυρίσει όροφος. Γιατί ο πρώτος όροφος είχε. Κατέβαζε όλα τις συντροροές του στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου. Δεν συνεχίζανε να πάνε στο ισόγειο. Ήταν ένα πολύ μεγάλο μπαλκόνι. Επομένως, το μπαλκόνι αυτό συγκέντρωσε τα νερά της εποχής,
δηλαδή.
Συγκέντρωσε και τα νερά του δώματος, του κτηρίου.
Φοβερό.
Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παραχετευτεί όλο αυτό το νερό στο έδαφος και να πλημμυρίσει ο πρώτος όροφος. Επίσης, θέλω να σας πω ότι ήταν σε μια πολύ καλή περιοχή των Χανίων, με πεύκα, με δέντρα, με πεύκοβελόνες που δεν είχαν καθαρίσει. Ποτέ τις συντροροές ο ιδιοκτήτης και έτσι λοιπόν κατάφερε να πλημμυρίσει. Γι' αυτό λοιπόν πολύ καλά το θέτεται ότι και ο ενήλικας πληθυσμός πρέπει να εκπαιδευτεί με απλές οικονομικές λύσεις να γνωρίζει τι μπορεί να κάνει. Είναι πολύ κρίσιμο γιατί έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν και ανθρώπινες απώλειες εξαιτίας της άγνοιας, της άγνοιας του κινδύνου και του τρόπου προστασίας.
Mm-hmm. Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τις εκλογές, αλλά πρώτα απ' όλα, μιας και το συνδέσαμε με τα δύο χρόνια του σεισμού, θέλετε να μου πείτε κάτι τώρα, ναι, για το συγκεκριμένο ή μετά. Λοιπόν, να πούμε ότι απόψε στο πολιτιστικό πολυκέντρο της Μητρόπολης στο Αρκαλοχώρι, 6.30 ώρα, θα είστε και εσείς από ό,τι καταλαβαίνω, Θα είστε, ναι.
Θα προσπαθήσω να παρευρεθώ.
Να παρευρεθείτε κι εσείς και να πείτε και την άποψή σας προφανώς στην εκδήλωση που διοργανώνει ο υποψήφιος δήμαρχος ο κ. Βασίλης και η κ. Ρογλουκή, με στόχο να τεθούν βέβαια επιτάπητο σε όλα τα άλυτα δυστυχώς μέχρι σήμερα ζητήματα των δημοτών, κ. Γρηγορίου. Νομίζω ότι είναι σημαντική εκδήλωση για να μην ξεχνάμε και δεν μας αφήνει έτσι κι αλλιώς ο εγκέλαδος να τα ξεχνάμε.
Σωστά. Mm-hmm.
Λοιπόν, πάμε λίγο στις εκλογές και στη συμμετοχή σας. Λοιπόν, ήθελα να μου πείτε πώς αποφασίσατε να συμμετέχετε στην προσπάθεια του Αλέξη Καλοκαιρινού για την διεκδίκηση του Δήμου Ηρακλείωσης στην τοπική κοινότητα Λικαρασού. Θα είστε υποψήφια,
Ναι, είμαι υποψήφια στο κοινοτικό συμβούλιο της
Λικαρασού,
με τον κύριο Καλοκαιρινό, με το δικαίωμα στην πόλη. Και θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή την τιμητική πρόσκληση και να σας απαντήσω στο ερώτημά σας για ποιο λόγο συμμετέχω.
Ναι, γιατί όχι.
Η αλήθεια είναι ότι συμμετέχω με αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά. Όμως συμμετέχω στα δρόμενα της πόλης με κάθε τρόπο, με κάθε ευκαιρία που μου έχει δοθεί. Επομένως για μένα δεν είναι άγνωστο αυτό το θέμα της συμμετοχής στα κοινά. Απλά αυτή τη φορά είναι με διαφορετικό τρόπο. Και θέλω να πω ότι καταθέτω όλη μου την τεχνογνωσία, την εμπειρία μου και στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης, γιατί γνωρίζω περί διαδικασιών του δημοσίου λόγω της εργασίας μου, αλλά γνωρίζω και περί διαδικασιών του ιδιωτικού τομέα, γιατί έχω υπάρξει και ελεύθερος επαγγελματίας. Επομένως, καταθέτω όλη αυτή τη γνώση και την εμπειρία προς όφελος όλων των δημοτών, των πολιτών και κυρίως προς την ανάπτυξη της νέας Αλικαρνασσού.
Mm-hmm. Και βεβαίως μιλάμε για μια περιοχή όπου έχουμε το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης και την αξιοποίηση του χώρου μετά τη μετακίνηση στο νέο διεθνές στο Καστέλι. Μιλάμε για το κέντρο μικρασιατικού πολιτισμού που είναι ένας πόθος, μια ιδέα που είναι στο μυαλό όλων των κατοίκων της Νέας Αλικαρνασσού, έτσι, αλλά και διάφορα άλλα πράγματα για αυτή την πολύ όμορφη περιοχή.
Χαίρομαι που μιλάτε για όμορφη περιοχή. Είναι όντως πράγματι μια όμορφη περιοχή. Η Νέα Αλικαρνασσός πρέπει να πούμε ότι είναι από τις ελάχιστες προσφυγικές πόλεις που ιδρύθηκαν με την έλευση των προσφύγων. Δεν είναι συνοικία, είναι μια πόλη. Δυστυχώς όμως από την ίδρυσή της αποτελεί ένα χωνευτήρι οχλουσών χρήσεων γης. Έχει επιβαρυνθεί χωρίς όμως ταυτόχρονα να έχει λάβει τα ανταποδοτικά ωφέλη από όλες αυτές τις χρήσεις. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού με όλες τις αρμοδιότητες που έχει το Κοινοτικό Συμβούλιο σε θέματα αξιοποίησης της περιουσίας, σε θέματα έργων και δράσεων, έτσι ώστε να αναδειχθεί και να μπορέσει να αξιοποιηθούν και η περιουσία της και οι πόροι οι οποίοι έχει και διαθέτει. Ένα μεγάλο κρίσιμο κομμάτι είναι όντως πράγματι το αεροδρόμιο, το οποίο όταν θα μετεκατασταθεί, θα πρέπει να δούμε πώς θα το αξιοποιήσουμε. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές ιδέες και προτάσεις, αλλά η δική μου άποψη και αυτό που υπερασπίζομαι είναι ότι κάθε πρόταση θα πρέπει πάντοτε να είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας της Νέας Αλικαρνασσού. Και θα πρέπει ήδη από τώρα να προετοιμαστούμε και να γίνει αντίστοιχη προεργασία για να μην βρεθούμε πρωτοτελεσμένων γεγονότων. Έχω ήδη καταθέσει την πρότασή μου εδώ και χρόνια και τη μελέτη που έχω συντάξει. Είναι γνωστή στο ευρύ κοινό και θέλω να πιστεύω ότι μέσα από αυτές τις προτάσεις θα εσκύψει και ο κύριος Καλοκαιρινός, με τον οποίο έχουμε κάνει εκτενή συζήτηση περί του θέματος, για να μπορούμε να δούμε τι το καλύτερο μπορεί να συμβεί σε αυτή την έκταση προς όφελος της Νέας Αλικαρνασσού.
Μακάρι. Και βέβαια ρίξτε καμιά ματιά στο βόρειο μέτωπο, το παραθαλάσσιο εκεί, γιατί θέλει λίγο σημάζεμα, έτσι.
Ακριβώς. Μια μεγάλη έλλειψη της Νέας Αλικαρνασσού και του Ηρακλείου ολόκληρου είναι το πράσινο. Μην ξεχνάμε ότι επίσης η Νέα Αλικαρνασσός, ειδικά βόρεια της Ικάρου, είναι πυκνοδομημένη. Μην ξεχνάμε ότι παρατηρείται έλλειψη πρασίνου, έλλειψη σε χώρους πλατιών. Επίσης υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν έλλειψη σε πολυδομικό σχέδιο. Επίσης υπάρχουν τα σχολεία που είναι κορεσμένα. Πάντοτε λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι ανάγκες έχει η ήδη υπάρχουσα περιοχή και να αξιοποιηθεί προς μια κατεύθυνση ανακουφιστική για την Νέα Αλικαρνασσό.
Και φαντάζομαι τώρα ότι όλα αυτά θα τα συζητήσετε και με τον κόσμο και τους φίλους σας που θα έρθουν να βρεθείτε από κοντά στην αυριανή εκδήλωσή σας.
Ναι, αυτός είναι ο σκοπός της αυριανής συνάντησης με τους πολίτες, τους κατοίκους της Νέας Αλικαρνασσού. Αύριο λοιπόν, ώρα 6, προσκαλώ όλους τον κόσμο που ενδιαφέρεται και που θέλει να συζητήσουμε τα προβλήματα της Νέας Αλικαρνασσού, να ακούσει τις προτάσεις που ήδη έχω καταθέσει, όπως παράδειγμα το ΚΕΜΙΠΟ, όπου μια απόφαση των 13 συλλόγων του Ηρακλείου έχει γίνει ευρέως αποδεκτή από πάρα πολύ κόσμο και πολίτες, έχει την απήχηση όλης της κοινωνίας και μιλάμε για κέντρο μικρασιατικού πολιτισμού, το οποίο θα είναι εμβέλειας και περιφερειακής αλλά και διεθνούς συμβολής, διότι δεν μιλάμε για ένα απλό μουσείο. Μιλάμε για ένα χώρο πολυπολιτιστικό με έμφαση στη Μικρασία και για παράδειγμα να σας πω ότι προτείνουμε στον τελευταίο του όροφο να δημιουργηθεί μια κουζίνα, μικρασιατική κουζίνα, έτσι ώστε ταυτόχρονα να συνδυάσουμε την ιστορία, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία.
Μια χαρά. Και εμείς θα είμαστε επισκέπτες εκεί για να θαυμάζουμε όλα αυτά που από ιδέα θα γίνουν πράξη, θέλω να πιστεύω, το συντομότερο δυνατόν, και την επόμενη κιόλας μέρα θα ξεκινήσουν πολλά πράγματα. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτό που πάτε να κάνετε ως υποψήφια σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού με τον κύριο Καλοκαιρινό, και αυτό που θα θέλατε τώρα να πείτε στον κόσμο που μας ακούει, σαν υπόσχεση δηλαδή, ποια είναι.
Θέλω να πω με ειλικρίνεια ότι η ανάπτυξη της Νέας Αλικαρνασσού είναι μια δύσκολη εξίσωση. Κυρίως πάνω στην ατζέντα μου είναι το όφελος της τοπικής κοινωνίας και θέματα καθημερινότητας και θέματα ανάπτυξης είναι ψηλά για μένα στο θεματολόγιο μου. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον κύριο Καλοκαιρινό για την πρόσκληση. Είναι ένας άνθρωπος που τον εμπιστεύουμε γιατί έχει ταυτίσει το όνομά του με τη γνώση και την προσφορά. Γι' αυτό το λόγο συντάχθηκα μαζί του και κατέρχομαι στις εκλογές. Και προσκαλώ για άλλη μια φορά όλους τους πολίτες Νέας Αλικαρνασσού αύριο στις 6 ώρα στη Νέα Αλικαρνασσό, στο καφέ Κολομπότσης επί της Ηροδότου, να βρεθούμε όλοι μαζί, να συζητήσουμε, να μιλήσουμε για τα θέματα της Νέας Αλικαρνασσού και να ενημερωθεί ο κόσμος ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Κοινοτικού Συμβουλίου, ποιες οι αρμοδιότητες του Προέδρου, γιατί πρέπει να ψηφίσει.
Σωστά.
Και τι δικαιώματα έχει ο πολίτης και τι υποχρέωση αντίστοιχα έχουμε και εμείς οι οποίοι δεσμευόμαστε σε αυτές τις εκλογές.
Κύριε Γρηγορίου, ευχαριστώ πολύ και για αυτή τη συζήτηση που κάναμε σε μια ημερομηνία που έχει χαραχθεί στο μυαλό και στη μνήμη όλων μας, 2 χρόνια μετά από τον σεισμό στο Δήμο Απεδιάδος και όχι μόνο, και με την ελπίδα ότι την επόμενη φορά που θα βρεθούμε θα έχουν ευοδοθεί οι στόχοι σας, στην συμμετοχή σας τέλος πάντων στα κοινά, αλλά και από την άλλη σας έχουμε να είστε πάντα μια ενεργή πολίτης η οποία αγαπά και προσφέρει στον τόπο της. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ από καρδιάς, κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ και για τη στήριξή σας και για τη συνεργασία σας όλο αυτό το χρονικό διάστημα που γνωριζόμαστε.
Να είστε καλά, για χαρά.
Να είστε καλά.